Kati pyysi mua avaamaan tilaisuuden, eli tervetuloa Onaman paneelikeskusteluun. Teemanahan meillä on utopia, kuten on tämän vuoden kesänäyttelylläkin. Meillä on täällä Anna Ruut, meidän kuraattori. Ihanaa, kun oot täällä koko viikon meidän ilona. Tosi ihanaa. Sitten meillä on keskustelijat Hilva Ruokolainen Karjaalta ja Antti Salminen Tampereelta. Lava on vapaa ja mä oon Matleena, jos ei joku vielä tiedä.
Eli tervetuloa myös minun puolestani. Minun nimi on Anna Ruut, niin kuin Matleena on esitänyt. Ja tänään tämä tilaisuus on nauhoittu, niin puhutaan kuitenkin, yritetään puhua tässä mikrofonissa. Mutta tosiaan meillä on kaksi ihmisiä täällä meidän mukaan. Ja me tavataan kaikki ensimmäisen kerran ihan just nyt, niin mä olin poiminut netistä vähän esitellyt, mutta ehkä olisi paremmin kuitenkin, että te kaikki esitelee itseään sitten sillä tavalla, kun haluamme, että tullaan tutuksi tässä tilanteessa. Eli siirretään nyt eteenpäin Hilma Ruokolainen.
No niin, eli mun nimeni on tosiaan Hilma Ruokolainen ja olen paikkakunnalta Raaseporista, mutta en Fiskarsista, vaan Karjaalta. Ja käsittääkseni täällä, koska harjoitan tulevaisuusajattelua. Et mä oon opiskellut sitä tässä pari viimeistä vuotta ja teen tällaisia tulevaisuuteen suuntautuneita osallistavia työkeikkoja myös ja välillä vähän luennoin ja sen sellaista. Ja mä ajattelin, että se on aina ehkä reilua kertoa, että mikä se oma agenda on. Niin mun agenda on ehkä se, että mä haluaisin, että tulevaisuusvalta leviäisi tasaisemmin. Ja sitten myös haluaisin tehdä siitä tulevaisuusajattelusta semmoisen niin kuin kansalaistaidon, joka on kaikkien saavutettavilla. Ja jos tulevaisuusvalta ei ole tuttu käsite, niin kysymys ei ole siitä, että kuka saa, niin kuin kenellä on valta päättää tulevaisuudesta, vaan kyse on siitä, että keiden tulevaisuuskuvat pääsevät esille. Ja tulevaisuuskuvilla tarkoitetaan siis jonnekin tulevaisuuteen sijoittuneita tämmöisiä vähän niin kuin pysähdyskuvia, jotka voi olla vaikka niitä utopioita. Ja ne on tosi voimakkaita vallan välineitä, koska ne kuvat vaikuttaa siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään niin kuin tänä päivänä, ja sitten ne päätökset vaikuttaa tietenkin siihen, että se kuva toteutuu. Eli niiden merkitystä ei pidä missään nimessä vähätellä.
Okei, joo. Heippa kaikille. Mä oon Antti Salminen ja varmaan pääasiallisesti kirjailija. Mä toimin tällä hetkellä Teatterikorkean kirjoittamisen ohjelman yhtenä osa-aikaisena proffana. Se on sivutyö. Viime aikoina, pari vuoden aikana, niin multa on tullut kolme kirjaa. Kaksi niistä päättää kolmiosaisen sarjan. Eli yksi on tämmöinen energiatrilogia, joka me ollaan yhdessä Tere Vadenin kanssa kirjoitettu. Muistaakseni Tere on ollut täällä vieraana ei kovinkaan kauan aikaa sitten. Ja siihen tuli viimeinen osa viime vuonna. Se käsittelee muun muassa jälkifossiilisuutta ja fossiilisten polttoaineiden merkitystä kokemukselle ja yhteiskunnille ja niin edelleen. Sitten kaunokirjailijana niin mä oon tehnyt sellaista, sanotaan niin kuin poeettista, vaikka spekulatiivista fiktiota. Sen viimeinen osa, Summa Tunguska, tuli viime syksynä julki. Ja 23, niin ehkä kolmas tämmöinen teos, joka voi liittyä illan teemoihin, niin on Lantun henki, Lasse Nordlund ja omavaraistuva elämä, joka kertoo tällaisen pitkälle omavaraisuuteen menneen Nordlundin tarinaa ja hänen ajatuksiaan. Menetelmänä on ollut kenttätyö Valtimolla Pohjois-Karjalassa yhdessä valokuvaa ja dokumentaristikaverin Touko Hujasen kanssa. Sitten mä oon ollut niin, että näin lehden päätoimittaja yli 10 vuotta. Nämä on varmaan nämä päällimmäiset ja mun on aika vaikea keksiä itselleni agendaa. Ehkä se selviää tässä illan aikana.
Kiitos. Heti tuli ajatuksia, että mitä tämä tulevaisuuskuva on. Ja minua kiinnostaa tosi paljon tämä ajatus, että kenen kuva tulee esille ja kenen kuva pitäisi tulla esille. Eli onko semmoinen niin kuin ajatusmaailma, että siellä on jokun tietyn ihmisten tai tietyn ajattelumaailman, mitä pitäisi tulla esille?
No joo, siis jos mä ensin vastaan siihen kysymykseen, että keiden tulevaisuuskuva tulee eniten esille, niin kyllähän ne on ne valtaa pitävien visiot, jotka pääsee niin kuin eniten esiin. Joskin tietysti voi ehkä heitäkin kritisoida siitä, että onko tämä nyt sitten se keskustelu niin kauhean visionääristä. Tänään oli toi Sitra julkaisi tulevaisuusbarometrin Suomesta ja siinä taisi olla nyt niin, että mä en muista ihan tarkalleen niitä prosenttiosuuksia, mutta olisikohan se ollut niin, että 21% suomalaisista kokee, että päättäjät pystyy tekemään tällaisia innostavia tulevaisuuskuvia. Ja sitten taas ne, jotka niinku jää eniten näkymättömiin, niin ne on yleensä nuoret. Ja sitten muutenkin sellaiset, jotka on niinku herkemmässä asemassa maailmassa. Ja mä ehkä itse niinku peräänkuulutan juuri niiden nuorten näkökulmia sen takia, että hehän täällä pallolla sitten kuitenkin potkottelee pidempään kuin me muut. Ja tietysti jos mietitään eri lajeja, niin kuin, että ei puhuta vain ihmislajeista, niin aika huonosti sitten me ihmiset osataan ehkä kuunnella niin kuin, luontoa ja eläimiä ja näin.
Joo, siis no, mun huomio ensinnäkin kiinnittyy siihen, että onko se juuri nimenomaan kuva vai voiko se olla jonkinlainen vaikka kokemuksellinen aavistus tai jostain toisesta aistista nouseva idea siitä, että mitä tulevaisuudessa voi olla tai mitä siinä sitten taas ei välttämättä ole. Mutta kyllähän se ainakin itselle vaikuttaa aika selkeältä, että se ikään kuin oikeasti isoa valtaa pitävien, sanotaan vaikka politiikan toimijoiden tulevaisuuden kuva, niin onhan se ihan lohduttoman kapea yleensä. Ensinnäkin se ikään kuin operoi pienimmillä mahdollisilla nimittäjillä, mitä kuvitella saattaa, josta tietenkin talouskasvu on aina se, joka muistetaan mainita. Mutta se, mikä tässä just ikään kuin mulle piirtyy, on se, että semmoinen tietty nimenomaan modernille ominainen ikään kuin usko edistykseen tai monikärkiseen edistyksellisyyteen, niin aika vähän siitä kuulee nykyään puhuttavan. Että tietenkin on varmaan joitakin aloja, jossa ikään kuin vielä puhutaan edistymisestä, mutta tietyt ikään kuin edistyksen myytit, niin ne on varmasti murtumassa. Ja sillä on paljon seurauksia tavallaan sen suhteen, että kuinka vaikka toiveikkaasti tai optimistisesti sitten vaikka nimenomaan mainittu nuorempi polvi voi kuvitella elävänsä seuraavat 50 vuotta pidempäänkin toki.
Tuli paljon ajatuksia. Mä en tiedä, mitä tarttuisi ensiksi, mutta ehkä siinä, mitä kiinnostaa, on just kun Hilma tuo esille muita eläimet ja oliot tässä maapallossa ja mietin, että ne, joku luo tulevaisuus, on ne, jolla on valtaa, eli niin kuin, että ketä ne oikeasti ovat, onko ne ihmisiä, jotka on pääministerit ja presidentit, diktatöörit ja niitä, joka on niin kuin demokraattisesti äänestetty valtaan, vai onko ne sitten ne, joilla on kovin ääni. Ja sitten sen jatkoa ehkä niin kuin kysymys siitä, että miten sitten saa esille nämä äänet, mitä me emme ymmärtämme, ne eläimet ja kasvistot. Ja ehkä ne, jotka eivät tule saamaan sen valtaa.
Varmaan semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, niin on tavallaan elää niiden kanssa, niiden maan hiljaisten kanssa jollain tapaa. Se on varmaan se lähtökohtainen edellytys ja tavallaan ikään kuin altistua niille maailmoille tavalla tai toisella, eikä ainoastaan puhua niiden puolesta. Se on varmaan semmoinen toki vaikea lähtökohta ja usein semmoinen, joka vie kauan aikaa ja näin edelleen, mutta silloin mä miellän, että silloin se tavallaan ikään kuin kestävin yhteys sitten usein voi muodostua, mutta silloin se menee usein aika tällaiseen niin kuin paikalliseen olemiseen, paikalliseen ajatteluun, näin edelleen, mutta sillä mä näen suuren arvon tällaisessa ajassa, joka nimenomaan, jolla on niin pitkä käsi, niin pitkä planeetaarinen käsi, että pystyy tavallaan ikään kuin heikentämään elinolosuhteita hyvin, hyvin kaukaa ja käyttämään valtaa tavallaan ikään kuin sellaisilla tavoilla, joita ei itse tarvi kokea. Ja tämä pätee myös aikaan ennen kaikkea, että ne muutokset, joita tässä nyt nykyisen luontoromahduksen aikana tapahtuu, niin nehän tulee niin kuin heijastumaan mitä todennäköisimmin hyvin, hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Ja paras nykyinen luonnontiede osaa kertoa jotakin siitä, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen, mutta tuskin sekään tietää, että kaikkia niin kuin varovaisuusperiaatteitahan tässä on niin kuin tulevaisuuden suhteen rikottu. Kaikkia varovaisuusperiaatteita on rikottu tavallaan ikään kuin ylisukupolvisesti ja tulevia sukupolvia silmällä pitäen. Ja se on tavallaan se tietty tulevaisuuteen liittyvä kaameus. Et se mitä tässä tapahtuu, ei koske ainoastaan eläviä, vaan vielä syntymättömiä.
Joo, mä yritän nyt muistella sitä kysymystä. Oli kysymys siitä, että miten voitaisiin kuulla niitä ääniä, jotka ei oikein pääse kuuluviin. No sä mainitsit sen että eletään erilaisten ihmisten kanssa ja myös niiden eliöiden, olioiden kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että kyllähän niin kuin tieteen kautta tutkijat pääsee aika lailla kiinni siihen niin kuin, että ollaan saatu selville, että vaikka kalat tuntee ja tällaista, että itse ajattelen, että ihmisten pitäisi olla niin kuin valmiita oppimaan lisää ja ehkä niitä sellaisia käsityksiä, joita on ollut, niin muuttamaan myös, jos tulee tietoa, joka sitten antaa niin kuin, tai tietoa, joka kumoaa niin kuin sen oman aikaisemman käsityksen. Sitten sä kysyit kanssa siitä, että kuka sitä valtaa oikeasti pitää, että onko se pääministeri vai joku. Mä en ihan rehellisesti aina tiedä, mutta kyllähän niin kuin nyt tuntuu, että puhutaan esimerkiksi paljon oligarkeista ja sellaisesta niin kuin rahan vallasta, että yhä enemmän se valta, niin kuin, tai ihmiset, joilla on niin kuin isoja bisneksiä ja valtavasti rahaa, niin pystyy sitten myös määrittelemään politiikan suuntaa aika paljon, ja se on tosi huolestuttava merkki mun mielestä.
Niin tuntuu, että siellä on iso ura, niin kuin se, mitä nyt, kenellä nyt on valtaa ja millä tavalla me pitäisi käyttää se valtaa, niin nyt tuntuu, että meillä on ehkä tässä paneelissa samaa mieltä, että ne ei ehkä tällä hetkellä kohtuu. Mutta mietin nyt sitten, että jos perutaan tämän illan teeman utopiaan, jos menee suori siinä, että mitä omaan näkymys siitä, mitä määritelmä te annatte se utopialle? Mikä se on? Minkälainen se voisi olla?
No mä ajattelin, että mä voisin kertoa semmoisesta kokemuksesta, joka liittyy niin kuin vähän tähän alaan tai taiteeseen ja museoihin ja taidenäyttelyihin ja tällaiseen. Mä olin joskus tuossa vuodenvaihteen tienoilla käymässä Design-museossa. Ja sehän on nykyisin käsittääkseni semmoinen vähän niin kuin tulevaisuussuuntautunut museo Suomessa. Ja siellä oli siis tämmöinen Utopia nyt -kertomus suomalaisesta muotoilusta näyttely. Ja siellä kiertelin ja katsoin, että jaahans, että täällä on Nokian kännykät ja Rovion pelit. Ja sitten oli joku proteesi ja äitiyspakkaus ja sen tyyppistä. Ja mä olin niin kuin jotenkin vähän pettynyt siihen, että tämäkö nyt on se utopia. Että mun mielestä ne oli niin kuin yksittäisiä esineitä, jotka jollain tavalla tietenkin niin kuin parantaa ihmisten elämänlaatua. Ja sitten etenkin ehkä siinä äitiyspakkauksessa nyt on vähän sellaista utopia-ajatteluakin, että minkälaista se vanhemmuus voisi olla ja halutaan niin kuin kaikille ne elämän peruspalikat taata. Mutta se jätti mut aika lailla kylmäksi. Ja sitten mä siirryin sinne yläkertaan ja siellä oli sitten tämmöinen Fix, huolla ja korjaa -näyttely, jossa oli esillä siis käsityöläisten pääasiassa niin kuin käsityöläisten sitä, että kuinka he korjaa esineitä ja miten jotenkin sillä tavalla luovalla tavalla pystytään myös kiertotaloutta harjoittamaan. Ja mulla oli niin kuin semmoinen fiilis heti, että okei, okay, now we're talking, että se oli mulle niin kuin semmoinen eräänlainen utopia siinä mun silmien edessä, että ai että jos maailma olisi niin kuin sellainen, että pystyttäisiin oikeasti pitämään huolta meidän tavaroista. Että mulle se oli semmoinen joku antidootti tälle ylikulutuksen ajalle. Ja siellä niin kuin, se oli niin kuin mun mielestä pohdiskeleva, mutta saarnaamaton ja jollain tavalla semmoinen kauhean niin kuin käytännönläheinen, ihana kädentaitojen ylistys.
Joo, no sehän on varmasti kyllä yksi utopia. Ja siis eräänlainen tavallaan ehkä niin kuin utopia kirjallisuudessa ja utopia aatehistoriassa, niin just tavallaan brittiläislähtöinen just niin kuin Arts and Crafts-liike, joka nyt varmasti tässä huoneessa on suunnilleen kaikille hyvin tuttu, voin kuvitella, mutta siellähän on joitakin teoksia, kuten vaikka huomispäivän uutisia ja vastaavia tällaisia utopiakirjallisuuden klassikkoja, joita nämä niin sanotut usein sen ajan utopiasosialisteiksi kutsutut kirjailijat, jotka sitten samaan aikaan oli käsityöläisiä nimenomaan, laativat. Ja siellähän oli tavallaan just keskeistä, oli hyvä materiaalin taju, tietty pitkälle viety elinkaariajattelu, yksinkertaisesti tavallaan ikään kuin estetiikka, käytännön estetiikka ja näin edelleen. Mutta sehän on tavallaan ikään kuin semmoinen utopian, aatehistorian juonne, joka tietyllä tapaa sitten jäi erilaisten ikään kuin totalitaaristen utopioiden jalkoihin. Että sitten ikään kuin 1900-luvun puolella niin sitten ehkä näin niin kuin hyvin karkeistaan voi ajatella, että erilaiset ikään kuin nationalistiset utopiaprojektit otti sellaista paikkaa, jota aiemmin oli sitten pelannut aika paljon erilähtöiset utopia-ajatukset. Aina sieltä Platonin valtiosta alkaen ja näin edelleen. Mutta sanotaan näin, että utopia on mulle aika ikään kuin vaarallinen ajatus, noin ikään kuin lähtökohtaisesti, jos se ikään kuin mielletään nimenomaan niin, että se on tämmöinen, mitä käsittääkseni utopia tutkimuksessa kutsutaan ikään kuin blueprint-utopiaksi, eli ensin on tavallaan tämmöinen vähän värityskuva siitä, että mitä tulevaisuudessa on, ja sitten ikään kuin pyritään täyttämään tietyillä askelilla ikään kuin hyvin skenaarioperustainen utopia-ajattelu. Niin siitä on melko harvoja hyviä ja onnistuneita pitkäaikaisia esimerkkejä. Että semmoinen tavallaan ikään kuin pienet väliaikaiset, mutta sikäli sitoutuneet utopiaratkaisut, niin se voi olla, että se löytyy tavallaan niiden kudoksista ja palapeleistä, että mikä tällä hetkellä ainakin itselle sitten utopiassa on puhuttelevaa. Ja nyt mä puhun ehkä vähän liian pitkään, mutta ehkä mä sen vielä niin kuin sanon, että utopia ei mulle tarkoita tavallaan dystopian vastakohtaa, että se, mitä se sana ikään kuin kirjaimellisesti sanoo, niin sehän on niin kuin kreikasta, se on ikään kuin ou tai uu, topia, eli ei paikka, kun sitten dystopia on tavallaan huono paikka. Et hyvä paikka olisi niin kuin eutopia ehkä, jos sieltä kreikasta se haetaan. Mutta se utopia on tavallaan jännä, koska se on tavallaan sillä tapaa aika määrittymätöntä, että se tavallaan myöntää jo sanassaan sen, että se on jotain, mitä ei voi olla. Niin siksi ehkä kirjaimellisesti ottaen, niin se ei voi koskaan toteutua myös.
Joo, juuri näin. Näin mäkin ajattelen, että vaikka mun tässä esitin tämmöisen kuvan, joka oli mulle utopistinen, niin sehän on juuri niin kuin sanot, että utopia on aina jossain saavuttamattomissa, että me ei oikein voida siihen päästä, että se on toistaiseksi toteutumaton ihanne yhteiskunta. Ja tietysti tämä, vaikka se käsityöläisyys, niin sehän on vain pieni osa-alue siitä yhteiskunnasta. Mutta siinä minulle tuli sellainen kokemus, että vau, tämä olisi hienoa, tällaiseen mä haluaisin pyrkiä. Ja oikeastaan tuosta saavuttamattomuudesta vielä, että ajattelen, että se on ihan semmoisesta vähän niin kuin ihmisyydestäkin johtuen saavuttamatonta, että mehän ollaan koko ajan vähän tyytymättömiä kaikkeen, että harvoin päästään semmoiseen tilaan, että kaikki olisi hyvin. Ja sitten tietysti, että vaikka joku hyväkin systeemi luotaisi, niin niillähän on sitten taipumusta rappeutua, ellei sitä vaalita sitä systeemiä, käydä jatkuvaa keskustelua siitä. Ja mä ajattelin, että Suomi on aika hyvä esimerkki sillä tavalla, että jos niin kun ruvetaan vertaamaan tällä pallolla olevia maita, niin tämähän on niin kuin lähimpänä maanpäällistä taivasta, mitä voi niin kuin kuvitella, ja ehkä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ja siltikin täällä on niin kuin tyytymättömiä ihmisiä, sekä ihan hyvästä syystä tyytymättömiä, että sitten niin kuin niitä, jotka ovat erittäin etuoikeutettuja, mutta siltikin on joitain asioita huonosti, että aina voi niin kuin haluta enemmän. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että se systeemin rapautuneisuus näkyy nyt niin kuin siinä politiikassakin, että eihän me puhuta siitä, että miten tästä meidän systeemistä saataisiin, miten meidän yhteiskunnasta saataisiin parempia, tai ne ihanteet on hirveän kaukana. Että se poliittinen puhe on niin kuin typistynyt semmoiseksi, että mistä leikataan. Et nyt kun kuuntelee noita puheenjohtajan haastatteluja kuntavaalien alla ja aluevaalien alla, niin se kysymys, mikä esitetään kaikille, että mistä sä oot valmis leikkaamaan, mutta keneltäkään ei niin kuin kysytä, että miltä niin kuin hyvä yhteiskunta näyttäisi sun mielestä. Tähän on menty.
No siitä tulee ajatus siitä, että olisiko utopia sellainen unelma sitten, ja miten sitten se voi erottaa unelmasta tai haaveesta tai toiveesta, että jos se ei ole paikka, niin se lähestyy sitten enemmän semmoinen niin kuin kuvitelmaa, ja miten se sitten kuitenkin niin kuin erottaa sitä haaveesta, vai onko se just haave?
Niin, kyllähän varmaan on niin, että jossain määrin jossain määrin aina niin kuin haaveita myös tarvitaan. Niillä on tavallaan ikään kuin paikkansa ihan siinä ihmisen merkityksen muodostamisen ehdoissa. Ja tämähän on nimenomaan jotain, mitä ikään kuin nykypäivän politiikassa ei tavallaan käytännössä lainkaan ole. Ei puhuta siitä, että mikä merkitsee, mikä on ikään kuin merkittävää. Voidaan juhlapuheissa puhua sitten arvoista ja itseisarvoista, mutta siitä suurin osa aina on sumutusta. Että siellä on aina joku tietty intressi. Silloin kun ihminen sanoo itseisarvo, niin voi olla varma siitä, että hänellä on intressi. Vitsit vitsinä. Tämä oli vähän piikikkäästi sanottu, mutta sanoinpa nyt kuitenkin. Mutta siis se ikään kuin tietty haave, niin sehän voi, ja mun mielestä tavallaan ikään kuin mielekkäästi usein on myös ikään kuin tietty mielentila, tietty kokemuksellisuus, jonka voi sitten jakaa. Ja se, että missä tämä ikään kuin mahdollistuu, niin sehän tavallaan vaihtelee sitten suunnattomasti, että mun mielestä aika hauskasti tässä mainitussa Lantun henkikirjassa, niin tämä Nordlundin Lasse, niin se loppuu tavallaan sellaiseen ikään kuin tulevaisuuskäsitykseen, jossa Lasse sanoo jotenkin niin, että siitä huolimatta, että hän on tosi pessimistinen, niin samaan aikaan hän uskoo täysin siihen, että elämä voi olla hyvää missä tahansa tulevaisuudessa. Ja tämä on mun mielestä aika tasapainoisesti sanottu, että siinä on tavallaan se ikään kuin toivo ja haave mukana, ikään kuin tila sille, että ihan suicidaaliseen pessimismiin ei tarvi romahtaa, mutta sitten, että jos se on ikään kuin kuitenkin kokemuksesta kiinni, niin totta kai sitten on paljon yhteiskunnallisia ehtoja ja rakenteita, jotka mahdollistaa tiettyjä hyvän elämän kokemuksia ja niiden tavallaan kestävyyttä ja rakentamista on toki jatkuvasti mietittävä ja uudelleen arvioitava samaan aikaan.
Mun mielestä toi oli aika tyhjentävästi sanottu, että mä en tiedä, onko mulla mitään lisääntävää tähän haave-kysymykseen.
Palataisin aikaisemmin, mitä Antti puhunut, totalitarisuus ja miten se ajatus utopiasta sitten on tosi monesti kääntänyt niin, että totalitarinen valtiot on ottanut niin kuin työkaluna. Ja mä mietin, että onko sä olet sanonut, että hyvin harvoin on semmoisia, mitä ei sitten lähti sinne päin, ja mä mietin, että onko mahdollinen oikeasti välttää semmoista, että se ei lähte semmoinen binaariseen suuntaan.
Ehkä mä tavallaan mielän sen jotenkin niin, että sitten jos ihminen on oikeasti aika sovussa itsensä kanssa ja onnellinenkin, niin silloinhan muuttuu aika näkymättömäksi usein. Epikuros muistaakseni sanoi niin, että, tai antoi ohjeeksi, että hyvän elämän edellytys on, että elä salassa. Ja tämä tavallaan ikään kuin tekee niistä onnistuneiden utopioiden löytämisestä vähän vaikeaa, koska mä uskon, että noin se suunnilleen usein menee. Että liiallinen julkisuus ja näin edelleen, niin se helposti tavallaan voi sitten ikään kuin syödä niitä edellytyksiä, hyvän elämän edellytyksiä myös. Mut sitten laajemmassa kuvassa, niin ehkä mä en nyt lähde antamaan sellaista niin kuin listaa, että nämä ovat nyt johtotähtiä tai näin. Ehkä mä enemmän kiinnittäisin huomiota siihen, että nyt näyttää siltä, että se tavallaan ikään kuin tietty johtava utopia, se amerikkalainen utopia, on jännästi tavallaan nyt tämmöinen ikään kuin Mars ja avaruuden kolonialismi utopia, jota sitten toteutetaan aika niin kuin suorastaan teknofasistisin menetelmin. Ja fasismilla mä nyt tarkoitan ihan teknistä määritelmää, eli sitä, että miten valtiovalta liittoutuu isojen korporaatioiden kanssa. Tämä on niin kuin se tekninen fasismi. Ja siinä niin kuin oikeasti nyt nähdäkseni ollaan. Ja se, että se nousee tavallaan ikään kuin jonakin lupauksena siitä, että mihin jokin niin mahdottoman laaja ja moninainen kokonaisuus, kun ihmiskunta esimerkiksi olisi tai haluaisi olla menossa, niin siinä on jotain surkean poikamaista kerta kaikkiaan. Se on uskomattoman kapea ajatus siitä, että mihin pyrkiä. Siinä on ehkä just tavallaan niin kuin toi, että kun mä ajattelen utopiaa siinä mielessä, että mikä olisi ikään kuin hyvän elämän kokemuksellinen alue, niin sitten voi katsoa tavallaan niitä dystooppisia kehityskulkuja ja todeta, että no ei ainakaan toi, että jotain muuta, että tällaista niin kuin poissulkumenetelmää tässä varmaan voi hyödyntää myös.
Joo, no mä en ehkä osaa vastata siihen, että onko mahdollista luoda utopiaa niin, että se ei niin kuin mene hirveän huonoon suuntaan, mutta Rutger Bregmanin kirjassa Utopia for Realists, joka on suomennettu Ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoita, jotka pelastavat maailman, niin hän varoittaa kovasti tämmöisistä suunnitelma-utopioista, eli juuri sellaisista utopioista, joihin on luotu se käsikirjoitus, mistä säkin puhuit, että siellä voi olla tosi kauniit ajatukset taustalla, mutta sitten kun ruvetaan selittämään, että no miten se sitten niin kuin toteutettaisiin, niin ne on ihan semmoisia kauhuskenaarioita. Ja sen sijaan Bregman peräänkuuluttaa tämmöisiä vähän niin kuin höhöisempiä arvoutopioita, joissa niin kuin ei ole ajatuskaan, että kerrotaan, että näin se tehdään, että päinvastoin siinä niin kuin, pyritään luomaan semmoista niin kuin suuntaa, arvoja ja sitten, että se kuulostaa siltä, että se niin kuin inspiroi ihmiskuntaa muuttumaan. Mä ajattelin, että mä voisin vähän kertoa, kun sä sanoit, että utopiat on vaarallisia ja allekirjoitan myös, että ne voi olla sitäkin. Mutta tulevaisuusajattelussa utopioilla ja utopia-ajattelulla on tosi iso merkitys. Tällainen amerikkalainen futuristi kuin Jim Dator on niin kuin määritellyt 4 erilaista tulevaisuuskuvan arkkityyppiä. Ja ne tulevaisuuskuvat on siis sellainen kuin jatkumo, joka liittyy nimenomaan siihen rajattomaan kasvuun ja teknologiaan, mistä säkin olet puhunut. Se on siis 1. 2. on sitten dystooppinen tulevaisuuskuva, jossa siis rappeutuminen ja romahdus on niin kuin niitä avainsanoja ja siinä maailma tuhoutuu. Ja se on semmoinen vähän niin kuin mikä mulla on pahana päivänä, että kun mä oon lukenut liikaa uutisia ja alkaa tuntua siltä, että niin kuin metsään mennään. Ja sitten se 3. tyypillinen tulevaisuuskuva on tämmöinen kuri ja järjestys. Tulevaisuuskuva, joka on niin kuin mulle fasistinen dystopia, mutta sitten se voi olla niin kuin esimerkiksi oikeistokonservatiiveille niin semmoinen unkarityyppinen ihannevaltio, että siihen pyritään. Ja sitten se 4. tulevaisuuskuva on transformaatio, joka on jotain ihan muuta, syvällisesti tosi erilainen kuin mikään näistä 3, mutta se on parempi. Eli se on vähän niin kuin se utopia. Ja nyt kun ollaan, niin kun tilanne on se, että se ensimmäinen tämmöinen jatkumo kasvukuva, se on niin kun tullut tiensä päähän. Me tiedetään, että me ei voida jatkaa tällä mallilla. Ja se on ollut niin kun se yleisin tulevaisuuskuva, mikä ihmisillä on ollut. niin on käynyt niin, että osa siitä jengistä, joka on ajatellut näin, niin nyt niillä on semmoisia dystooppisia ajatuksia, ja osa on sitten kääntynyt semmoiseen vähän niin kuin taaksepäin katsovaan tämmöiseen, että palataan jonnekin 50-luvun ajatukseen, jota ei edes oikeasti ole olemassa, mutta ihannoidaan jotain menneisyyttä, jota ei ole olemassakaan. Ja meiltä puuttuu se visio siitä, semmoinen innostava visio siitä tulevaisuudesta, joka olisi erilainen, mutta parempi. Ja se on mun mielestä niin kuin hirveän traagista, että me ei oikein niin kuin, että siitä mä ajattelen, että ne utopiat, ne voi olla vaarallisia, mutta ne on myös hirvittävän tarpeellisia, että me ei voida päästä eteenpäin, ellei meillä ole sellaisia tulevaisuusvisioita, joista me pystyttäisiin niin kuin innostumaan. Että tällä hetkellähän ne useimmat ihmiset niin kuin vastustaa sitä transformaatiota, koska se näyttäytyy luopumisena. Ja siinä niin kuin puhutaan, että kun ajatellaan, että se elintaso, se materia on se hyvä, että hyvä elämä on sitä, nähdään se tosi kapeasti, niin sitten meidän pitäisi luopua siitä kaikesta. Ja se niin kuin keskustelu typistyy aika yksiulotteiseksi. Ja sitten kuitenkin niin kun, todella niin niitä niin kun tarvittaisiin, että tulevaisuuden tutkimuksessa jaetaan se ajatus siitä, että todella, niin kun, jotta yhteiskunnat pysyisivät semmoisina elinvoimaisina ja ihmiset haluaisivat olla niissä mukana ja tuntee kuuluvansa sinne, niin täytyy olla niitä ihanteita, joita seurata ja jotka tuntuisi innostavilta.
Tosi moni nyt tällä hetkellä puhuu semmoista, että me tarvitaan yhtenäinen visio. Ja joku voi kutsua sen niin kuin jotain utopiaa tai jotain, mihin kohti lähtee. Se vähän kuulostaa se, mistä sä oot just puhumassa. Ja mä mietin, oliko nuo niin kuin kohtat 1.24, onko ne niin kuin kehitys, niin kuin ihmisten niin kuin kehitys, että aloitaan niin kuin se jatkomo ja sitten se dystopia ja sitten onko se semmoinen niin kuin järjestys näin. Ja sitten tulevaisuudessa me ymmärrämme sen niin kuin transformaatio ja sitten lähtee sinne kautta näin. Mutta ehkä mä haluaisin kuulla vähän enemmän sitä, että tästä yhtenäinen visio ja onko se mahdollinen ja mitä on ne keinot sitten, että saa sen niin kuin käynnistämään. Mä olin toinen keskustelutilaisuudessa ja siellä oli puhetta, että asiat menneisyydessä on muuttunut, kun on ollut semmoinen poliitikko, mitä on pitänyt tosi hyvä puhe. Ja minulle se tuntui tosi kapealta vastaukselta, että historia voi muuta vain yhden ihmisten niin kuin puheen takia. Mutta mitä teidän mielestä, että onko semmoista, niin kuin, että tarvitaanko semmoinen uusi Jeesus, semmoinen puhuja, joka sitten niin kuin saa meitä samaa kaltainen visio, mitä johtaa sitten parempaan tulevaisuuteen.
Joo, vähän niin kuin Hitler, mutta semmoinen hyvä tyyppi.
Riippu, kuka sä olet.
Joo. Hyvä kysymys. Siis varmasti niitä niin kuin hyviä, siis semmoisia hyviä kansankiihottajia niin kuin tarvitaan. Että mä uskon, että se on yksi asia, mutta että ehkä vielä enemmän kuin sitä, niin tarvittaisiin niin kuin jotenkin, pitäisi niin kuin jollain tavalla määritellä tai pystyä niin kuin näkemään, että mitkä on niitä asioita, jotka niin kuin yhdistää kaikkia ihmisiä. Ja mun mielestä toi niin kuin Suomessa siis Arto O. Salonen, joka on tämmöinen, mä sanoisin, että viime aikoina niin kuin se on ihan uskottavasti tehnyt semmoista määrittelyä sille, että mitä se kestävä hyvinvointi voisi olla ja minkälaisia asioita on, tai minkälaiset asiat niin kuin yhdistää ihmisiä yli kulttuuria, uskontoja ja kaikkien rajojen, niin hän on siis sitä mieltä, että kaikki ihmiset haluaa arvostusta ja kunnioitusta, pätevyyttä ja osaamista, itsensä likoon laittamista ja ylittämistä, liittymistä ja kuulumista ja sitten myös tämmöistä mielen ylevöitymistä ja elämästä haltioitumista. Et niin kun me voidaan, tai mä luulen, että se ihanne valtion rakentaminen niin, että me oikeasti niin kuin kuultaisiin kaikkia ja löydettäisiin joku semmoinen ihanne valtio, jossa se järjestelmä olisi semmoinen, että se olisi kaikkien mielestä mahtava, niin voi olla aika vaikeaa, koska me ollaan todella erilaisia ja ajatellaan hyvin eri tavalla erilaisista asioista, mutta sitten niin kuin on kuitenkin asioita, jotka yhdistää ihmisiä, että kaikki niin kuin haluaa sitä arvostusta yleensä ja tuntea olonsa hyväksi. Et mä luulisin, että ne ratkaisut pitäisi löytää tämmöisistä yleisinhimillisemmistä asioista kuin sitten siitä, että kuka puhuu ja kuinka monta ihmistä on jossain edustamassa meitä ja onko se edustuksellinen demokratia vai suora vai mitä.
Joo, mä oon tottunut ajattelemaan, että sellaista yleisinhimillisyyttä, niin se on lopulta aika kiharaista ikään kuin pyrkiä sanomaan tai tekemään ikään kuin vastaavan kaltaisia listoja, minkä vaikka äsken luettelit, koska ne ikään kuin hyvät ja hyveet, niin niillä kuitenkin on historiallisesti muuttuvia merkityksiä kulttuurit saattaa olla keskenään aika erityyppisiä suhteessa niihin myös. Että usein ajattelen, että semmoinen tavallaan ikään kuin universalismin hakeminen, niin se on vähän semmoinen tietty globaalin pohjoisen fantasia, tietynlainen valistusfantasia siitä, että voisimmeko kaikki olla sitä mieltä, että nämä asiat, joita meillä tässä on, kuuluvat hyvän piiriin. Tämä on tietyllä tapaa vähän ikään kuin pessimistisesti ikään kuin ilmastu näin, mutta siinä on tavallaan ikään kuin ajatuksena se, että hyvillä ja etenkin parhailla aikomuksilla saattaa usein olla aika kielteisiä seurauksia silloin, jos ne ikään kuin universalisoidaan, ikään kuin väitetään, että nämä ovat nyt kaikkien ihmisten, kaikkien aikojen, kaikki hyvät. Se on mun mielestä aika vallantahtoinen lähtökohta. Mutta se, mistä mä sitä tavallaan ikään kuin yhteistä ja jaettua lähtisin hakemaan, on ehkä pikemminkin tämmöinen, sanotaan, negatiivinen universalismi, joka lähtee siis sen tunnistamisesta, että niin sanottu planeettajärjestelmä on nyt helisemässä. Ja se on ikään kuin fakta. Ja se on jaettu fakta. Ja se, että jos ollaan ikään kuin ei-kestävällä uralla, niin se tarkoittaa sitä, että näin ei jatku. Että siinä olisi tavallaan sen ikään kuin sikäli niin kuin varjon tunnistaminen, olisi tavallaan se, mikä mulle mieltyy kaikkein keskeisimpänä lähelle universaalia faktaa tulevana lähtökohtana.
No jos ei voi semmoista johtajan kautta löytää sen yhtenäinen visio, niin minkälainen utopia olisi semmoinen niin kuin moninainen utopia, jos oli jokaisen oma henkilökohtainen visio siinä vaikka tulevaisuuden kohti tai määritelmä utopiasta ihan hiljaisena, jos se ei sitten otta se valtaa. Ja onko se semmoinen, mitä pitäisi olla hiljaa ja ikään kuin salaisuus, vai onko se semmoinen, mitä voi elää suurempi ryhmäsänä kuin oma itseä?
Joo, hyvä kysymys. Sä mainitsit tai puhuit siitä sun Valtimolla asuvasta ystävästä, joka omaa varaistelee ja sitten on todennut, että pystyy, että muuttuva maailma minkälaiseksi tahansa, niin voi silti olla asiat ihan hyvin. Mä en nyt muista ihan tarkasti sitä sitaattia, mutta kuitenkin, että jollain tavalla mä ajattelen, että kyllähän me niissä henkilökohtaisissa utopioissamme voidaan kaikki elää, mutta mä en ehkä itse sitä sitten, tai se on se, miten voi löytää sen sisäisen rauhan, vaikka niin kuin maailma menisi mihin suuntaan, mutta mä en niin kuin itse haluaisi silleen luovuttaa luopua siitä ajatuksesta, että voitaisiin rakentaa utopioita, joihin pystyy niin kuin liittymään sitten useampikin henkilö, mutta en itsekään usko, että semmoinen mikään universaali, kaikille sopiva ihanne maailma on niin kuin mahdollinen aidosti. Että jotain niin kuin määritteltä, varmasti niin kuin pystytään menemään kaikille parempaan suuntaan, mutta että ei ehkä sitten ikinä löydetä sitä sellaista, joka tyydyttäisi niin kuin kaikkia universaalisesti joka hetkessä ja näin. Ja senkin takia mä ajattelen, että se on niin kuin tärkeää jatkuvasti käydä sitä keskustelua, että mihin suuntaan mennään. Että ei niin kuin ajatella, että me voidaan nyt luoda joku asia, joka on tästä ikuisuuteen hyvin tai niin kuin yhtä pätevä.
Joo, ja tuohon ehkä liittyy tavallaan se, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että on hyvä asia, että ihmiset saa kaiken, minkä haluaa. Ja usein voi olla niin, että se, mitä ihminen tai ihmisryhmä tarvitsee, on ristiriidassa sen kanssa, mitä se haluaa. Esimerkiksi puhumattakaan siitä, että ihminen tai ihmisryhmä oikeasti tietää, että mitä se edes haluaa, puhumattakaan siitä, että mitä se tarvitsee. Eli tässä on niin kuin useampi tämmöinen mahdollinen konkelo, joka ei tavallaan välttämättä itsestään selvästi nouse siitä, että pyritään antamaan jollekin vaikkapa ryhmälle jotakin haluttua, vaan kyllä mä niin kuin miellän, että se ikään kuin siis hyvä on niin kuin sivutuote. Ja se on useimmiten enemmänkin vahinko tai niin kuin onnekas sattuma kuin tavallaan jotakin sellaista, johon mennä suoraan. Et se, että miksi utopia usein saattaa olla vaarallinen, on tavallaan kuvitelma siitä, että ikään kuin hyvään voitaisiin tähdätä suoraan. Tietyllä yleisellä ja teoreettisella elämänkokemuksella niin väitän, että näin voi tapahtua, mutta useinkaan ei tapahdu. Ja mun nähdäkseni se liittyy siihen, että se ikään kuin oikeasti hyvä, vaikka elävöittävä ja kaunis ja näin, niin se on usein aika sattumanvarasta jollakin tapaa. Ja se on usein aika hetkellistä ja se on ikään kuin ylijäämää pikemminkin jostakin muusta kuin se asia itse. Ja jos tästä tavallaan mikään pitää paikkansa, niin silloin kannattaa uudelleen arvioida nimenomaan, mitä me kyllä jo kritisoitiinkin aika puolilaidallisella jo, sen tyyppistä utopia-ajattelua, joka pyrkii toteuttamaan jonkin suunnitellun täsmällisen visionsa.
Taas tuli semmoinen, että paljon ajatukset yhtä aikaa, että ei tiedä, mikä tuli ulos ensiksi, mutta minua kiinnostaa sen tämä ajatus, että me emme tarvi se, mitä me halutaan aina. Ja sen ajatus, että me ollaan aina niin kuin purkimaan siihen utopiaan, mutta ehkä meidän niin kuin tavoite on vääristänyt. Ehkä se niin kuin obsessio siihen, että pitäisi saada paremmin, niin ehkä se voi olla just se asia, mitä aiheuttaa meidän dystopia ja miten sitten me itse käsitelle sen aiheen. Myös kiinnostaa sen asia, että mitä pitäisi luovuttaa ja onko se paha asia luovuttaa samalla tavalla kuin kuolema on osa elämää, se on osa, se ei ole välttämättä niin kuin vastakohta, mutta osa sitä. Ei voi olla toisen ilman toinen. Ja miten sitten se niin kuin ajatus hävisi, mutta tämmöinen niin kuin luopuminen, miten me voi hyväksyä tämä luopuminen osana sitä kokonaisuudessa. Ja ehkä tämä ei ole niin paljon niin kuin kysymystä, mutta mä ajattelin, että nyt ehkä voitte kommentoida oma mielipidet sitä asioita, mitä ei ole tullut vielä sanottu, mitä oikeasti haluaa sanoa, ja sitten voidaan avata kysymykselle siinä tässä huoneeseen.
Lempiaiheeni. Yksi tapa sanallistaa voi olla jotenkin vaikka se, että toisinaan saattaa olla niin, että luopuminen on luovuttamisen vastakohta suorastaan. Tai että luopuminen on edellytys sille, että ei luovuta. Ja siihen luopumiseen siihen voi liittyä menetystä, mutta siihen voi liittyä irtipäästämistä. Siihen voi liittyä uusiutumista, että pystyy tavallaan ikään kuin luopumaan jostakin, jota ei vaikka voi muuttaa kerta kaikkiaan. Tai jota olisi liian työlästä lähteä kampeamaan johonkin toiseen asentoon. Ja kyllä mun nähdäkseni monet sitten niin kuin viisausperinteet on tavallaan niin kuin jotenkin suorastaan hellyttävän yksimielisiä usein siitä, että se tietty luopuminen, irtipäästäminen ja eräänlainen ikään kuin halujen kultivoiminen on tavallaan ikään kuin ehto sille, että voi elää parempaa elämää. Ja usein se sitten on henkisempää ja hengellisempää elämää sitten jollakin tapaa, riippuen nyt perinteestä ja niin edelleen. Mutta tämän tyyppistä tavallaan suuntaa, että se olisi ikään kuin jotenkin suosittu, puhumattakaan, että se jotenkin onnistuttaisi politisoimaan, että perustetaanpa tämmöinen luopumispuolue ja aletaan kerätä kannattajakortteja, niin kyllä siitä hyvän performanssin saa. Mutta se, että kun se tulee sitten eduskunnan täysistuntoihin ja aletaan puhua näin siellä, niin tässähän on niin kuin kamppailu realismista koko ajan. Se liittyy niin kuin utopiaan ja dystopiaan. Se, mitä niissä tehdään, niin kamppaillaan siitä, mikä on tavallaan totta ja mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta. Ikään kuin siirrellään sen ikkunaa. Eli niin kuin toisin sanoen näiden aiheiden semmoinen yksinkertainen politisointi niin on tosi vaikeaa, jolloin helposti näyttäytyy, että okei, että nämä on tavallaan tällaisia yksilöasioita. No, ne ei ole ainoastaan niitä, koska näiden täsmälleen samojen kysymysten kanssa niin tässä on varmasti joitakin tuhansia vuosia kyllä jo painittu. Täytyy vaan keksiä keinot. Ja Philip K. Dickia lainatakseni, menetelmät ovat olemassa.
Joo, olen aika lailla samoilla linjoilla sun kanssa siitä, että luopuminen monesti on niinku ihan se semmoinen niinku järkevä ja tervehdyttävä, on ainakin omaa elämää tervehdyttävä ratkaisu. Mulla meinaa nyt ajatus karata, mulla oli joku juttu, mitä mä halusin siihen liittyen sanoa niin, siis että kun puhutaan siitä luopumisesta ja että täytyy uhrata sitä ja tätä ja tuota, niin ehkä se keskustelu pitäisi jotenkin siirtää niin kuin siitä elintasosta elämän laatuun, että niin kuin hänkin sanoi, niin sitä elämän laatua saa monesti sen kautta, että luopuu tietyistä vaikka niin kuin tavaraan liittyvistä obsessioista tai tällaisista ja no mulle niin kuin henkilökohtaisesti muutto pääkaupunkiseudulta Karjaalle ja sitten koronakarenssit ja muut niin kyllä niin kuin näytti sen saman, että kun hiljentää tosi paljon sitä oman elämän tahtia ja luopuu monista sellaisista asioista, jotka ikään kuin kuuluu aikaisemmin siihen hyvään elämään, niin sitten tilalle on tullut jotain muuta ja parempaa. Ja ehkä se keskustelu pitäisi niin kuin siitä luovuttamisesta saada niin kuin siirtymään siihen, että mitä se on, mitä me saadaan siihen tilalle. Koska usein ne on niin kuin tosi hienoja asioita kuitenkin.
Joo, siis vielä yksi tuommoinen mulle ainakin aika keskeinen sanallinen tarkastelu on siis se, että luopumisen ja uhrautumisen välinen ero tai luopumisen tai uhraamisen välinen ero, että se on aika aika keskeinen. Sitä varmasti itse kukin voi tunnustella, että miltä se tavallaan ero tuntuu, mutta se ero on kyllä mun mielestä olennainen. Tämä oli tämmöinen aivan marginaalimerkintä vaan.
Kiitos tosi paljon. Ja tässä vaiheessa, jos teillä on kysymyksiä, haluaisin sitten antaa teillä mahdollisuus liittyä tähän keskusteluun.
Niin, että meillä varmaan kaikilla jaetaan aika pitkälle tämä sama luopumisen ja hiljentymisen kokemus, jotka asutaan täällä ja Fiskarsissa varsinkin, koska syyt on useimmille varmastikin aika lailla samat, mitä Katjakin just sanoi.
Jos mä ihan nopeasti lähinnä vaan komppaan tuota luomisen ja luopumisen yhteyttä, joka on ikään kuin mullekin, se resonoi monella tapaa ja se Suomen luoda-verbi, sehän on jännä, että lunta luodaan ja sitten muistatte myös, että löylyä voidaan luoda. Löylyähän ei välttämättä heitetä, vaan semmoinen parempi pehmeä löyly luodaan, eli kaadetaan sillain vähän hitaammin sitä. Ja se tietty tavallaan niin kuin heittämisen liike siinä luomisessa, niin sitä kautta mä siihen osaan suhtautua, koska siihen liittyy nimenomaan se tavallaan tietynlainen etäisyyden otto ja eräänlainen tavallaan ikään kuin ei suora hyötyperustaisuus, että kun tuotetaan ja kulutetaan, silloin ollaan suoraan siinä ikään kuin hyödyn ja vaihdannan maailmassa ja usein rahan maailmassa. Mut kun luodaan, niin silloin tavallaan ikään kuin annetaan sen myös olla, mitä tehdään. Totta kai se voi herättää mielenkiintoa ja hyvä niin, mutta se ikään kuin perustalous on siinä eri.
Yksi asia, mitä tulee tässä niin kuin esille, on se prosessi ja kuinka tärkeä se prosessi on tässä, se luomisprosessi tai mitä tahansa prosessi. Että se asia, mitä ei välittämättä ikinä loppuu, mutta sitten johtaa jonnekin ja ehkä löydän se utopia siinä prosessissa.
Kyllä joo, ja ehkä näihin tiettyihin sanoihin, mitä tässä on nyt tullut esiin, niin kyllä mä liitän vielä pois oppimisen, että mä luulen, että aika moni taiteilija hahmottaa, mistä siinä on kysymys nimenomaan luomisprosessin ja poisoppimisen liitossa, että tietenkin vaihtelee sitä mediumista toiseen paljon, mutta just kun oli tämä ikään kuin transformaatio myös sanana tässä, muodon muutos ja niin edelleen, niin kyllähän se pikemminkin on, mulle näyttäytyy niin, että sitten meidän aikuisten, niin useimmiten tarvitsisi enemmän pois oppia sellaista asioista, joita on opittu ja otettu tavallaan konventioiksi ja jotka on luutunut jonkinlaisiksi faktoiksi tai totuuksiksi. Mutta sitten just ikään kuin nuoremmilla ihmisillä ja lapsilla, niin se on usein niin paljon joustavampaa. Mutta se ikään kuin pois oppimisen ja tavallaan luopumisen yhteys, niin se on tärkeää ja mun mielestä semmoinen niin kuin iso sitten sen muodon muutoksen eli transformaation edellytys. Ja siitähän se aina lähtee, että lapset metsään. Siis se on aina ensimmäinen premissi, lapset metsään. Jos sitä ei tapahdu, niin kaikki menee pieleen.
Kaikki metsään. Kiitos kaikille. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ilta ja kiitos kun te kaikki osallistuivat kanssa tässä. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.